sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo reediyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'a xabajjiitti dhalama bara 2023 dhiyaatti immoo xabajjii 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu kan Abqaaduu Morodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan wal waraansa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti taasifamu miidhaan inni uume murtoo gargaarsa nyaata addaan kutuu irratti deebii mootummaan Itoophiyaa kenne hoogganaan bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay naannoo Amaaraa daawwachuu isaanii ajjecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee kun madda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu dhaggeeffatan ittiin affeerra kan jirtu oduudha jalqabne.
Laggasa tulluu gaazexessootaaf akka himanitti murteen dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID fi sagantaa nyaata addunyaa WFP kun uummata miliyoonaan lakkaa'aman adabaa jedhaniiru. Dhaabbata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa United States USAID kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise. Murtiin kun lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa wal waraansa hamaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan Itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa Somaaliyaa fi kutaalee Keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uun ibsameera. Ji'a darbe USAID fi WFP gargaarsi nyaataa Tigraayiif kennamu gabaa irratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture. Dhaabbatoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an addan baafne. Haa ta'u malee Dr. Laggasa Tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofatti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru.
Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa ayyeroo kan naannoo Tigraayini jiilli hoogganamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa daawwatee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanee dhiyaata.
Yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Liqaal Kaffaaleef aangawoonni olaanoo ka bulchiisichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii ka gaggeessan yoo ta'u uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti wal waraansa ka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtu ni gaafatamaa jedhaniiru. Geejjiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa Amaaraaf Tigraay beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru. Akka gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsetti waxabajjii 8 bara 2023 jalqabee Jeneraal Yilmaan kanaan dura durataa boordichaa kan turan obbo Girmaa Waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. Hoggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaaf milkaa'ina waggaa dheeraa kan qaban obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hoogganaa akka turan mallasgaachoo ammaa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa wal waraansi yookaan immoo walitti bu'iinsi taasifamaa ture dhaabbachuu isaa miidiyaaleen mootummaa biyyattii gabaasaniiru. Kunis ittaan isin dhiyaata.
Duwada kabe kameni yula jise ifati hata tamanka njeda menjiru. Al-Qaeda Afrika baha kesa wali hitataka kabu al-Shabaab. Halila jimata galgala ega lekanaf itigafata mumma futatera. Garen fint aleyi Somalia kesa maat ifate kun Mokdisho kesa tkotelo taafi bakkawon bekamo biro rat halila ra wachun kabekamu yotaw. Yeroba ye bombi of waregdota negala. Namoni janargan abbataudu Associated Pressif akkahimanitti namoni hangatoko. Otela Pearl Beach jadamu kan kondaltota motumma biratti jallata mukeessatti qabamaniru. Naanno bashannana Lido Beach jadamu kun bakka Mogadishu keessatti baay'ee beekamaa keessaa tokko. Namni ijaan arge jedhe Abdullee Ali fira saabade barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deeme reeffa namoota afuri ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe daayireektarri tajaajila ambulaansii Abdul Karim Adan namoota madaa'an 20 bakka balaan kun itti dhaqqabe irraa fuudhuu isaanii ibsaniiru.
Hoggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuuniziyaa daawwatanii gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoonii tokko yookaan doolaara biiliyoonii tokkoo fi qabxii 4 akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaa fi waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Kunis biyya Afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansa handaara galaana isheerraa gara Awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Kais Saied akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana Mediteraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan. Saied yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa Awurooppaa waliin Tuunis keessatti taasifamu dura daawwannaa osoo hin beeksisiin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa Sifaaks keessatti argamutti ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa Xaaliyaanii kan Neezerlaandiif Komishinii Awurooppaa kan keessummeessa yoo ta'u marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti kaqiyyaafate ture. Deeggarsi Pireezidaantii Tuuniziyaa Kais Saied irraa argamu. Waliigaltee gamtaa Awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera.
Yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeera mootummaa Xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan Silviyoo Berlusconii umurii isaanii waggaa 86tti du'anii boqotanii jiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Neetworkii televiziyoonaa Berlusconii kan miidiyaa seet jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen Berlusconiin du'eera jedhuun beeksise. Namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likkiimiyaaf hospitaala seenan. Waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii prostateetiin rakkataa akka turan yoo ta'u bara 2020 immoo dhukkuba COVID-19 qabamanii hospitaala seenanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni kaleessa ajajaa poolisii aanaa goodarree kan godina Maajaangii ajjeesuudhaan poolisii tokkos immoo madeessuudhaan miliquu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeellaa ibsee jira. Hoogganaa itti aanaanii naannoo Gambeellaa Otoo Ukoti eenyummaan hidhattoota kanaa akka hin beekamnee fi mootummaan ordoffii taasisaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatuu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin na caqasu.
Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Otoo Ukoti sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gambeellaa godina Hawaasa Maajaang aanaa goodareetti ajajaa poolisii kan ta'an inspektara Abiyoot Rookkeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiiti leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii 4 bara 2015 galgala naannoo sa'aatii 1:00 walakkaatti haleellaan kun irratti baname ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan. obbo Uto akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota Halilla kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaalii irratti argamuusaa dubbatanii jiru. Namootni Halilla kan raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii Halilla kan raawwatan. Namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kan Halilla kana lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa Goodaree yommuu ta'u, osoo magaalaa Teeppiitii gara aanaa Goodareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa Teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala Teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Goodaree itti aanaa inspektaraa Oboon Goodong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota sadii dura Halilla hidhattootni hin beekamne naannoo dhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa Goodaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa Goodaree inspektar Abiyoot Rokkeet guyyaarraa raawwatamuu isaa kan ibsan itti aanaa inspektaraa Oboon Goodong waajjiraaleen poolisii aanaa Goodaree fi Teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota Halilla kan raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Hayyee amma ammaas gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfatanii fi himannaan irratti dhiyaate qibxata borii magaala Mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti yaada bitaaf mirgaa kennamaa jiru walitti qabuudhaan Veroonika Baaldaraas Igileesiyaa gabaasa qindeessite qabdi ittaanii isinii dhiyaata.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yemmuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaaf ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37 isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kanarratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko senaatar Liinsii Giraam sagantaa televizyiinii ABC jedhamu irratti yemmuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis.
You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu rippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu.
Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiru kanarratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televizyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night has attacked the Department of Justice has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled.
President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhuma irratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa.
Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yemmuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turan abbaa alangaa olaanaa kan turan Wiiliyaam Baar dhaabbata televizyiinii Fooks irratti yaada kennaniin pireezidaantii Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaalliin kaafneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru.
Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
karoorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Donaald Trump ta'uun isarran jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf.
Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuu fi kaadhimama paartii rippaabilikootaa kan ta'anii Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgomanu Vivek Ramaswamy dhaabbata televizyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru.
That I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment.
Ana ka dhuunfaatti himannaawwan ifa hin taane sanarratti amantaa tokkollee hin qabu. Kanaafu sun dhugaa yoo ta'e murtii baay'ee hamaa kan calaqqisiisu natti fakkaata. Dhugaa ta'uullee nan shakka. Garuu dubbiin iyyuu murtii badaa seera cabsu waliin walitti makuu hin dandeenyu.
Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya kana raadiyoonaa fi televizyiiniin alatti karaa miidiyaa hawaasaatiinis nu hordofuu dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Dorgommii Daayimandi Liigii kan bara 2023 Paariis keessatti taasifameen atileetiin Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 rikoordii waggaa 19 nama biraatiin qabamee ture fooyyessuudhaan injifatee jira. Kanaan dura atileetiin dhalataa Keeniyaa lammii Kaataarii Saayif Saayid Shaaniin qabatamee tureedha Lammeechaan kan fooyyesse. Lammeechaan fiigicha kana sekoondii tokkoo fi maayikiroo sekoondii 52 fooyyessuudhaan daqiiqaa 7 fi sekoondii 52 kan xumure. Kana isin yaadachiisu dhumaaf jenneeti kan kaafne qophiin ispoortii har'aa keessatti garuu kan isiniif dhiyaatu waan biraati. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo torban achaanu dorgommii kubbaa miilaa sadarkaa Oromiyaatti taasifame injifate shaampiyoonaa olaanaa Oromiyaa ta'uu isaa gabaasnee turre. Har'a immoo tuujubeen leenjisaa garee sanaa obbo Gazzaayin Taayyeetii fi hoogganaa yookaan hambaalli garichaa obbo Roobeel Xilahuun dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti waliin na caqasu.
Obbo Gazzaayin Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan.
Walumaa wajjin wal gahumanne.
Kilabiin magaalaa Dambidoolloo dhiyeenya shaampiyoonaa Oromiyaa ta'uudhaan injifatee. Geeba argachuunsaa gabaasamee jira. Inni kun injifannoo guddaadha. Mee injifannoo argame kanatti maaltu isinitti dhagaa?
Injifannoo arganne kana keessatti yeroo dheeraa baay'ee kubbaa miilaa irra leenjirummaa kanaan tureera. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa bahii gidduu darbuudhaan kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo kun cimen bayi lenje bayi akan ni mulatu akan begitu beksi sofisi hujib budara terjadin kuno gaya yang kedangna abrayu rati bergumiga gefame tawa tokotone biwadamin tu kitam bayi tu abagi bata era cura pelabi cuma galadam berlojen kanal mengkai ni kenya wala gefa cura wala hujiroje cura wala kabajura kanal itu kaktikan akan jerga mujair
jolleng kun milkaina akasi biragau rafi mal ke sadar bal yokan milkaina kana biragau rafi icitin samal
jollen kun jollen anno kenya fi jollean olerra rofanira yero era da kanzan kladiga ne da tamatamani harawa wagaja fasani ti bakato kotko fani kanzan lenja jirani ye mudur ko min kun ye gefa mo shakala balla sa ge gemme gefa me jollen kun akasani kapti ola na na fidani kasamul la tan biye ti bezan ta era jura
egani akalenjisa klabi kanati lanno sana inna ila lura kole adda ke sadarba rakoni nagenya jira ijollen kun kana ke satti rakole kana ke sadarbani milkaina kana bragau dafi lenji attami tuto e qoppe attami godani milkaina gudda ka sergachu daf
yakuma bekamu nagenyi nanno genya akuma gutu bollagati ojira seyo tawato dikenya moka magaladam midolloti satao ano leke satisi yero wa min chigoro mo kana kesa darbura anu bani fedira fi hamile gari dan lenjiga sai sawate ni lenjeni dikane san sarkana gawo kan san nan da ni chimina gudda to chimis peji no gudu jira chuda
amma ga championa nanno oromia ta aniru kana boddeo tarkam finjiru mali hojini sene gato mal fakkata
tabini kana boddejiru kindor gomi kana boddejiru awasara tenenge ke kinomajiru amma yuwa mi juna boro nani ka enu fe dirira tabatoda le jisara televi mora enga dege banya tan kana tabatoda dagas dabrate le jija ke beson jiru ti kallaki la nam sina ge yan gara ke sanu be durgo min ke ke kone bera hun ratsa dau kle bojinu yojine tabanno nanu le hun mora ho ande tabichi bae ke mada chimina sabare mo ne jole ko so gachi se sirri duwan ko paura mar duwano je chura mar dirre ne ti ko ko ne injifa ne ko makana mel kainan berai ni ki sejere mo sana garu rafi ko pe gudda ko chaji raachu
egani jolleni is lenjistan kuni e klabi kanafi baratto tamo ojetto tamo yo baratto tata e mana barno ta sane ojina kame ukan hojirat mo bobba ni jiru yo ta e hoji ojini ni dorgomi kanaf qopau dafi attami sane rakifne kamitu wal sinsi sane demses
egai ta patoni koni federat kan undai avantir nun tu kai leta diru dorgomi kana dorgomu dafi chadalen misri mun sanke ta galade mannem barno ta kendesu ta ojina hasa urani talan karabu islam galadam loge gesatan barre pemeri kallatiran mani urum sane ka kabeto jollen koni university raj kan koni diru university dam dolora high school raj bori baran diru talan kallatiran kala kendesu ta sari bore pemeri poli jae ka se jollen kon gamude mani dabsada sane kamadani diga zande mani achati galgal galadur gomi bodi bokon nae ga badani bodi akasani kayebatan kan ni ta ajirechu
obo gazain tayi ifsanu kenitani if maqa sagale america akasma sordofto ta kenyan singalata ifsan
anis karan kotin saganda kan ko pesite ratna peruke di gafina di esuke di kawali gudras ni ka media ke sene bis galato message ju warwada
hogana yukan amballi gare kubba milla ese samagala dambidollo darga gorobel tnahun wandumule hala tabatton kun itmilkanif cicca sanqabatan jede nu fipse jira dergeggo robel tlahun ifsanu kennuf liyachu ke seddu galatomi akka amballi yokanis mogeggesa gare kanat kubamilla bulsin samagala dambidollotti bagagammad
magawolin gammaninna
kladi kubamilla kanati me akka hogana gare kanati ijollen kun milkaina kasibira gaudafi tattafi baye kesuma lenjisatane si kan ijolle kanati tdeñani ijolle kan hordofu ofiketi simmo tapata gare kanati ijollen kun tapa kasif qoppe akami gochaturanne
ijolle kana qoppe gare gochaturan amma qobazonte jimma rakun ros qoppe game da gochaturan sabote asatana ba brayu rakuratis ba ye shakande shakala gare kone saboda ijolle kun ma qobe kam barat konis jiru ma ojetonis jiru dole da sira kanne olitika manida game da bawdan bulayu ratakuma agesan mangara jendide budan hinyara na bayana gamachi samagada tiyabe samudara wan samajjan nawat tulandare gota darita risani
garu mina gudata batani dhufani maqaa biyyattiin osoo irrattis gahee guddaa taphatan jiru.
Tole egaa injifannoon amma argame kuni gara fuula duraatti ciccaan akka isaan hojjetaniif haamlee ijoollee kana hagam jabeesse maal argita ijoollee kana irratti?
Ani kanaan duras biyya kanaa ta'u waggaa 10 dura akkasiin taasifamachaa ture pirojektii daakee kubbaa miidhaa uummata jaalatanii qabu baay'een beekan duraanis jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hordofu ture yeroo sanas ammas kan hin ilaale kana uummata kana simachuu irrattis ka'ee ijoollota yeroo magaalaa liqnuu ka'ee baay'ee namatti tola ture haasawu jechuudha.
Ayyee hordoftoota keenya gaaffii fi deebii kana bal'ina isaatii fi marsariitiidhaa fi miidiyaa hawaasummaa keenya irratti caqasuu dandeessu hin dagatina hordofa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana immoo kaargeeroo amma karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isin geessisaa jirtu Tigisti Gammeeti. Pirodiyuusariin keenyaan Gusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbokaaduu Mooroo. Akkasumas immoo hoggeessonni teekinikaa istuudiyoo 53 nu wajjiniin jiru waan nu wajjiniin turtanii fi hundi keessanis hin galateeffachaa amma sagantaa keenya bariitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna nagaa ta'uudha.